hartu. Eserlekua lortu. Sakelako atera eta euskalherriairratia.eus Iruñerriko euskaldunon agerkaria. Une oro gaurkotua Iruñerria entzun, ikusi, gozatu. euskalherriairratia.eus
Jarraitzen dugu Irrintzi plazan zuzenean Euskal Herria Irratian eta Iruñera itzuliko gara aipatzeko aste honetan hezkuntzaren aldeko munduko ekintzaren astea ospatuko dela gaurtik hasita eta 28ra arte ba hainbat eta hainbat ekitaldi eginen dira honen inguruan. Kontu hau ba munduko 120 herrialdetan baino gehiagotan egiten da. Hemen estatuan 10 autonomia erkidegotan eta guk jakin nahi dugu hemen Nafarroan zehazki ba zer eginen duten, zer antolatu duten egun hauetarako. Horretarako baitz eginen dugu hemen kanpaina honetako teknikari lanetan dabilen Paula Diazekin. Paula, arratsaldeon.
Arratsaldeon bai.
Bai, zu Madre Coraje izeneko gobernuzkanpoko erakundeko kidea zara, ezta? Eta zuek ere parte hartzen duzue, ba ekimen handi honetan, ze hau jende eta entitate eta gobernuzkanpoko erakunde askoren artean egiten den ekintza mundiala delako, ezta?
Hori da, bai. Bueno, kanpaina dago, bueno, kanpaina aurrera eramaten da gobernuzkanpoko erakunde ezberdinen eskutik, baina baita ere hezkuntza komunitateko sindikatu batzuen eskutik, mugimendu batzuen eskutik, vamos, estatu mailan mugimendu ezberdinen eskutik eramaten den kanpaina da. Eta hemen Nafarroan aurrera eramaten dugu gobernuzkanpoko hiru erakundek, bat da Madre Coraje, beste bat da Fundación Fabre, eta beste bat da FISC Navarra.
Aha. Eta zein da ekintza handi honen helburu nagusia?
Ba, hezkuntzaren aldeko munduko asteak hiru zutabe, hiru oinarrizko zutabe dauka, edo ditu, eta aste honetan aurrera ematen den aurrera eramaten ditugun ekintzek bigarren zutabe horretan kokatzen ditugu, izan ere bigarren zutabea izango litzateke ekintza nagusi bat martxan jartzea, behin ja hezkuntza komunitateko sentsibilizazioa lortuta gizarteko sentsibilizazioa lortzeko eta lortzeari begira eta hezkuntzaren aldeko borroka hori kaleetara eramateko.
Eta aurtengo mezu nagusia edo ideia nagusia genero berdintasuna da, ezta?
Hori da, bai. Aurtengo unitate didaktikoen oinarria emakume ezberdinez sortutako orla izan da. Eta horrekin ikusarazina izan ditugu historian zehar ikusi ezinak izan diren emakumeak eta jarraitzen dutenak ikusi ezin izaten. Eta orduan, aurten aldarrikatu nahi eguna da, hezkuntza, kalitatezko hezkuntza beharrezkoa dela munduko toki guztietan, eta are gehiago, hezkuntza krisi batean bizi dugunean, genero krisi bat ere biziari garela, eta orduan, nesken eta gazten eta emakumeen hezkuntzaren aldeko borroka bat ere martxan jarri behar dela eta aldarrikatu behar dela.
Planetako toki askotan hain zuzen ere neskak emakumezkoek zaila dute, ez da? Hezkuntza munduan sartzen?
Hori da, bai. Bai, gainera pandemia geroztik asko neska asko dira eskolara bueltatuko ez direnak, eta horrek azkartu egin du desberdintasun hori.
Beraz, egun hauetan eginen dituzuen ekintza hoietan ikastetxeetan eta ikastetxeetatik kanpo ere, alde batetikan informazioa, sensibilizazioa landuko duzue eta bestetikan zer finantziazioa ere eskatuko diezue agintariei.
Hori da, beste alde batetik ere, bueno, beharrezka ikusten duguna da intzidentzia edo eragin politiko bat egitea. Klase politikoek ere haien erantzunkizuna hartzeko eta erantzunkizun horren bidez finantzak eta hori indartzeko edo intzat bultzatu ahal izateko. Bai.
Eta kontekuzu, hemen Nafarroan, ba, 45 ikastetxetan, ez da? Ari zarete hau dena egiten?
Hori da, hemen Nafarroan 45 bat eskoletan gaude lanean. Hauek gehien badaude Tutera edo bai Tutera aldetik eta Irun herria aldetik okatuta. Baino bai ditugula zonalde ezberdinetako eskolak eta gure erronketako bat bai dela Nafarroako iparraldera ailegatzea eta eskola ezberdinetara ailegatzea. Eta ze... eskola gehiago lan egiteko kanpaina.
Eta zer egiten ari zarete, zer egiteko asmo duzu, aste honetan?
Aste honetan ditugu bi ekintza nagusi. Lehenengoa izango da Tuteran, aste azkenean, goizeko 11:00. Eta honetan elkartuko gara Tuterako foru plazan, horretan ikasleak izango dira horren protagonista, eta haiek izango dira ezkontzaren aldeko munduko astean ikasitakoa adierazten dutenak eta hien hausnarketak adierazten dutenak. Eta hemen Iruñan 27:00 izango da ekintza nagusia, ostegunean. Hau izango da, bueno, aterako da 11:00 Nafarroako Instituto Berdintasunaren Institutotik. Eta hortik udaletxe plazara abiatuko gara, eta ja udaletxe plazan ikasleek hartuko dute hitza, eta berriz ere haien hausnarketak plazaratuko dituzte.
Aha. Eta hau voluntarioa da, nahi duten ikastetxek hartzen dute parte honetan, zer dira ikastetxe publikoak, itunpekoak, denetik?
Pues, ekintza nagusietan parte hartzen duten ikastetxea dira, ezkuntzaren aldeko munduko astea aurrera eramaten duten ikastetxeak, eta ja hoien artean voluntarioa da zeintzuk parte hartzen duten. Bai itunpekoak, bai publikoak, eta dena delako. Ubilatzen duguna da, ahalik eta aniztasun gehien, izan ere munduan zehar dagoen administrazio hori ere adierazi nahiko genuke gure ekintza nagusietan.
Aste honetan beraz esaten ari garen bezalaxe hezkuntzaren aldeko munduko ekintzaren astea ospatzen ari da, ospatzen ari gara, eta esan bezala, ba hemen Iruñean 27:00 ostegunean goizeko 11:00 izanen da kale, ba, agerraldi kale bilkura nagusi hori. Paula Díez, ba benetan eskerrik asko gurean izateagatik, eta dena bikain joan da dira egun hauetan.
Eskerrik asko.
Eskerrik asko, agur.
Agur.